Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšan i Slobodan Kostić i Sabina Čavaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto Sarajlija Haris Jusufović javno traži istinu o tome šta se u ratu desilo s njegovim komšijama Srbima. Zašto su ponovno sportski tereni poput crne hronike? Zašto je svaka druga, odnosno treća žena na Balkanu žrtva ugnjetavanja? Te tko može kupce na Kosovu zaštititi od hrane sumnjive kvalitete? No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko hiljada ljudi prisustvovalo je u Beogradu na sahrani ubijenog navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, koji je nastradao u petak u Istanbulu uoči utakmice košarkaške Evrolige između Galatasarija i Crvene zvezde. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da budući odnos između Srbije i Turske zavisi od reakcije Turske i da bi ova država morala da najoštrije kazni one koje su počinili to delo. Više o ovoj temi u nastavku emisije. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da je saradnja sa Srbijom i drugim zemljama Zapadnog Balkana od velikog značaja za taj vojni savez i izrazio spremnost za dalji razvoj i unapređenje te saradnje. A predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron poručio pismo hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću da je pomirenje u regionu zadatak za državnike, a ne za sud, i da bi presuda Vojislavu Šešelju trebala da bude donesena nakon jula 2015. godine. Hrvatski predsjednik u pismu upućeno Meronu upozorio je da moguće jačanje političkih aktivnosti Šešelja i opasnost da njegov govor mržnje ponovo dobije pobornike mogu teško da naruše mir i stabilnost u jugoistočnoj Evropi. U Banja Luci se održava konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Početak konstitutivne sjednice novog saziva parlamenta Republike Srpske obilježen je poslaničkom raspravom o formiranju Skupštinske komisije za izbor i imenovanja, koja treba da verifikuje poslaničke mandate. Poslanici Saveza za promjene, kojeg čine Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret, insistirali su da se ispoštuje dogovor postignut na konsultativnom sastanku predstavnika parlamentarnih stranaka da se imenuje 8 članova, a ostali na sljedećoj sjednici. Iz dosadašnjeg glasanja evidentno je da su dva poslanika Saveza za promjene prešla u koaliciju predvođenu SNSD-om. Na sjednici novog saziva Narodne skupštine svečane zakletve trebalo bi da polože novoizabrani poslanici kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednici Josip Jerković i Rami Salkić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović kazao je da politika Evropske unije prema Zapadnom Balkanu nije celovita i konzistentna. On je na Bečkom ekonomskom forumu istakao da je insistiranje Evrope na vladavini prava ispravno, ali da paralelno sa tom politikom treba da se pomogne ekonomski razvoj regiona jer su to međuzavisna pitanja. Jeep marke Nissan podgoričkih registarskih oznaka sletio je rano jutros u kanjon Morače i prema nezvaničnim saznanjima nastradale su dve osobe. Na licu mjesta su ekipe policije i hitne pomoći kao i pripadnici službe spasavanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar odbrane Chuck Hagel podneo je ostavku, javile su svjetske agencije. Američki mediji ocenjuju da ostavka ministra odbrane je prva kabinetska posljedica gubitka demokratske većine u Senatu. Iran i 6 svjetskih sila dogovorile su u Beču da nastave pregovore o iranskom nuklearnom programu i nakon isteka današnjeg roka, javile su agencije. Nakon 6 sati razgovora u austrijskoj prestonici postignut je djelomični sporazum, a to je da politički dogovor treba da bude postignut do 1. marta naredne godine, a konačni detalji iz aneksa treba da budu potpisani do 1. juna. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Philip Hammond rekao je da su Iran i svjetske sile postigle izvestan značajan napredak u posljednjoj rundi. U ovom trenutku svi govore o tome kako da prevladamo jaz i postignemo već sutra napredak u razgovorima sa Iranom. Odluku o stupanju Ukrajine u NATO doneće ukrajinski narod na referendumu, izjavio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Američke vojne snage ostaće u Poljskoj i u Baltičkim državama tokom 2015. godine kako bi odvratile rusku agresiju, rekao je glavnokomandujući američke vojske u Europi general pukovnik Ben Hodges. Snage SAD ostaće u Litvani, Estoniji, Latviji i Poljskoj onoliko dugo koliko to bude potrebno. Hodges istakao da NATO države treba da ostanu jedinstveno u trenutku kada Rusija, kako je rekao, pokušava da zastraši susjedne zemlje čestim povredama njihovog vazdušnog prostora. Rusija će zbog sankcija izgubiti 40 milijardi dolara, dok će zbog pada cijena nafte registrovati gubitak u iznosu od 90 do 100 milijardi dolara, izjavio ruski ministar financija Anton Siluanov. Kako javlja agencija France Press, sankcije koje su Evropska unija i SAD uvele Rusiji uveliko zavisno od izvoza sirovina, blokirale su zvanične Moskve pristup do međunarodnog tržišta kapitala. Iračke trupe uz podršku šiitskih paravojskih kurdskih snaga oslobodile su dva grada na istoku zemlje, Sadiju i Džalalulu, koje letos osvojila vojska ekstremističke islamske države, saopštili su irački zvaničnici. A najmanje 17 ljudi je nastradalo, 18 se vodi kao nestalo u poplavama izazvanim olujnim nevremenom na jugu Maroka, saopštili su zvaničnici. Na desetine kuća delimično je potpuno uništeno, a 100 puteva odsečeno, uključujući 6 nacionalnih saobraćajnica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hoću istinu o tome šta se desilo s mojim komšijama Srbima. Naslov je kolumne koju je na internetu objavio Sarajlija Haris Jusufović. Ovom nastavniku istorije povod je bio mali odziv stanovnika glavnog BH grada na komemoraciju žrtvama, pretežno Srbima, koji su u vrijeme rata ubijeni i bačeni u jamu kazani na Trebeviću. Sa Jusufovićem je razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
34-godišnji Haris Jusufović je krajem oktobra ispred jame kazani upoznao Slobodanku Macanović, čiji su roditelji odvedeni iz svog sarajevskog stana, ubijeni i bačeni u jamu na Trebeviću. Suočavanje s njom bio je dodatni motiv da kaže kako želi istinu o svojim komšijama Srbima. Pitamo ga kakva je čitanost njegovog teksta, ima li želje da i drugi postave slično pitanje, šta je s mojim komšijama, Bošnjacima, Hrvatima, Romima i svim ostalim nevino stradalim.
Sam sam bio iznenađen kolika je čitanost ove kolumne, i to ne samo u BiH, već i u susjednim zemljama. Javljali su mi se ljudi koji su prije 20 godina otišli iz Sarajeva da mi ispričaju svoju priču, da mi se zahvale što sam uopšte otvorio ovu temu. Međutim, u Sarajevu naišao sam na zid šutnje, čast izuzecima. Poznanici me sretnu na ulici, znam da su pročitali kolumnu, ali ne komentarišu je. Mnogo više vole da otvoreno razgovaraju o smjeni selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, nego da se javno zapitaju gdje su nestale njihove komšije za vrijeme opsade grada. Da li postoji želja i kod drugih da se zapitaju gdje su njihove komšije? Da, postoji. Na primjer, u Banja Luci postoji grupa ljudi koja se odavno bave pitanjima poput šta se desilo u Tomašici i na drugim stratištima gdje su stradali Bošnjaci, Hrvati i Romi, ali i oni sami godinama nailaze na zid šutnje u svom okruženju i ne dobijaju odgovore.
Vaša kolumna se gotovo nije našla u medijima i na portalima u Sarajevu i Federaciji, dok podrška u Republici Srpskoj ima i drugu stranu medalje.
Da, upravo je tako bilo, umjesto da bude obrnuto. To je taj zid šutnje u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je upravo taj zid šutnje gdje se, kada napiše neko iz Banja Luke kolumnu o Tomašici, svi sarajevski portali i mediji pojure da je prenesu, a na priču o kazanima apsolutno niko se ne oglašava. Što se tiče RS-a, iako je tekst naišao na ogromno odobravanje, reakcije su ipak bile malo kontradiktorne. Neki u RS-u su, nažalost, iz moje kolumne iščitali samo ono što žele da čuju, ono što potvrđuje njihova uvjerenja. Nisu željeli da vide da sam ih pozvao da progovore o tome šta se desilo sa njihovim komšijama u Prijedoru, otkud Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, zašto ne priznaju genocid u Srebrenici i zašto ne priznaju 20 godina poslije da je moj grad Sarajevo sistematski rušen i ubijan za vrijeme 3,5 godine duge opsade.
BH građani se uglavnom izjašnjavaju da su za proces pomirenja, kao krivce za neuspjeh uvijek navode druge, a ne polaze od toga šta su i koliko oni uradili.
U tome je suština moje priče. Trebamo proći od sebe i naše moralne odgovornosti za ono što se dešavalo 90-ih na području bivše Jugoslavije. Prikrivanjem zločina iz redova svog naroda i uveličavanjem broja žrtava vlastitog naroda i negiranjem tuđih stradanja, samo se udaljavamo jedni od drugih.
Da li je vaš tekst odraz hrabrosti?
Neki ljudi misle da je to hrabrost, pa i ludost ako baš hoćete, ali za mene je to pitanje časti. Kaže mi prijatelj, sjajno si to rekao, svaka ti čast, ali znaš, ja imam dvoje djece, ja ga potpuno razumijem i ne osuđujem. Drugi mi pa kažu, ma dobro je to, ali upakuj malo te svoje kolumne, ne budi tako otvoren i oštar, nije vrijeme sazrelo i slično. Ljudi će danas radije otrpiti nacionalističku tiradu svog kolege s posla ili čak šefa ili nekog rođaka, nego mu se zamjeriti. Taj princip nezamjeranja i balansiranja u močvari živimo već 20 godina i zato nam jest ovako.
Sa Harisom Jusufovićem u Sarajevu razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zameniku tužitelja za ratne zločine Srbije Bruni Vekariću stižu prijetnje što mailom, što SMS porukama. O tome detaljnije govorimo u našoj emisiji u 22 sata za ovo izdanje. Izdvajamo.
Pretnje su počele da stižu u trenutku u kome poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Milovan Drecun pokušava da ospori Vekarićev legitimitet, tvrdeći da je na funkciji nelegalno, odnosno da 2003. godine kada je izabran nije prošao izbor kroz Skupštinu Srbije, već da ga je imenovalo Državno veće tužilaca. Također, pojedine dnevne novine posljednjih su dana tužiocu Vladimiru Vukčeviću nalepile etiketu izdajnika uz tvrdnje da je odavao detalje iz predmeta predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
To je samo nešto što je kruna na nekoliko atmosferu.
Kaže nam Vekarić i dodaje da je stvorena atmosfera linča u kojoj se više ne osjeća sigurno. Vekarić je također nazvao besmislenim optužbe poslanika Drecuna, dodavši da one dolaze od osobe osumnjičene u predmetu nazvanom mediji, a koju tužilaštvo za ratne zločine vodi protiv osumnjičenih da su ratnih 90-ih učestvovali u ratnom huškanju. Sam Drecun, međutim, tvrdi da ne zna ko preti Vekariću i da ne vodi nikakvu hajku, te da to nema veze s tim što se, kao ratni izveštač RTS-a, našao na listi osumnjičenih u predmetu mediji.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Istanbulu je u petak uoči susreta košarkaških timova Crvene zvezde i Galatasaraja ubijen zvezdin navijač Marko Ivković. Tri dana poslije, kaže Branka Mihajlović, u Srbiji se mijenja retorika. Umjesto bombastičnih patriotskih izjava o, citiram, ponižavanju srpskog naroda, poručuje se da jedino što država treba saopštiti jesu okolnosti pod kojim se tragedija desila, te da ubica treba biti izveden pred sud.
Ministar Aleksandar Vulin, koji inače igra ulogu jastreba u Vučićevom timu, ovoga puta odigrao je drugačiju ulogu.
Ja znam da ovo nije uradila turska država.
Član Foruma za međunarodne odnose tačno je predvideo šta će se događati nakon prethodnih ishitrenih vatrenih izjava.
Sad treba to sad polako smirivati i ugasiti. Ja bi u ovom slučaju samo insistirao da se pronađe krivac i ne bi dalje išao od toga. Ili jedan pojedinac tog našeg dečaka ubio.
Podsjetimo na neke izjave. Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković, u vreme kada se Srbiji zabada nož u leđa sa svih strana, u Turskoj je zabijen nož u srce navijača iz Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, ne možemo da gradimo odnose saradnje i poverenja dok huligani u Turskoj zabijaju nož u srce čovjeku koji dolazi iz Srbije, predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović. Znam da su Srbi generalno krivi za sve, ali budimo malo realni. Naši sagovornici Dušan Spasojević, bivši ambasador Srbije u Turskoj, i Simeon Pobulić odgovaraju na pitanje da li se u nekim reakcijama može prepoznati uticaj politike.
Nažalost, ovaj incident je došao u jednom trenutku koji je jako nepovoljan za srpsko-turske odnose, pre svega zbog zapaljivih i nediplomatskih izjava koje smo imali od najviših turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko mjeseci, odnosno godinu dana.
U velikoj politici nema mjesta, zaista nema mjesta. Znate, populizam je uvijek šteta, zato što on u početku zapali nešto, posle ne zna da ugasi. Tako je i u ovom slučaju. Tu
kad
nema
je ubijen Brice Tatton, Francuska nije izašla sa pričom da je to, da su Francuzi ugroženi, nisu poslali tu vrstu poruke.
A,
da je...
Pa naravno, pa razlika je, to je opet se svodi na naše odnose sa Turskom. To je odraz odnosa sa Turskom.
Rodbina ubijenog mladića, njegovi prijatelji i javnost u Srbiji očekuje da se brzo rasvetle sve okolnosti ubistva Marka Ivkovića i da ubica bude pravedno kažnjen, da ceo taj slučaj nimalo ne liči na ono što se događalo nakon ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona 2009. u Beogradu, odugovlačenje suđenja, pokušaj neprimerenog kažnjavanja, pa čak i pokušaj da se proturi verzija po kojoj nesrećni mladić nije ubijen, već je sam skočio preko ograde i tako stradao. Kroz takav pakao, nadamo se, neće proći porodica Ivković. Ivan Đorđević, antropolog u Etnološkom institutu Srpske akademije nauka, kaže da je najnoviji trend među navijačima na istoku Evrope sukobi na religijskoj osnovi.
Na primjer, veze između navijača Crvene zvezde i Spartaka iz Moskve su prevashodno po toj liniji pravoslavne braće. U ovom slučaju, iako se zapravo ništa ne zna još uvijek šta se stvarno desilo, čini se dakle da je u pitanju takva vrsta obračuna na liniji islam-pravoslavlje. To je reakcija koja se prevashodno sada odnosi na osvetu pravoslavnog brata koga je, kako su se izrazili neki grčki navijači, ubio turski nož, odnosno islamski nož, i da će sada uslediti osveta, jer evo već dolazi do nekih slučajeva kao što je da vaterpolisti turskog Galatasaraja neće doći u Beograd da treniraju sa Crvenom zvezdom iz tih razloga. Ono što treba pružiti kao primer jeste neka vrsta solidarnosti koju smo mogli da vidimo širom regiona. Dakle, recimo navijači Slobode iz Tuzle su istakli transparente, se solidarisali sa pokojnim navijačem Crvene zvezde, odnosno odali su mu poštu na izvestan način. Jedan ljudski život izgubljen i to su poruke koje bi trebalo da se šire.
U međuvremenu na društvenim mrežama se pojavio snimak navijača turskog Galatasaraja sa transparentom na kojem piše ko je sledeći. Isti ovi navijači na meču protiv Bešiktaša bojkotovali su minut ćutanja i zviždali tokom odavanja počasti nastradalom Ivkoviću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I još o fudbalu. Uprava Hajduka zatražila je ostavke vrha Hrvatskog nogometnog saveza jer tvrde prema njihovom se klubu provodi sistemsko neprijateljstvo te sportske organizacije koju kontrolira Zdravko Mamić. Splitski su fudbaleri odbili u subotu igrati s Dinamom u Zagrebu jer neki njihovi navijači nisu mogli kupiti ulaznice. Priču ima Eni Zebić.
Sukob između Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza, kojeg kontrolira siva eminencija hrvatskog nogometa Zdravko Mamić, traje već dulje vrijeme, a kulminirao je neodržavanjem subotnje utakmice između Dinama i Hajduka u zagrebačkom Maksimiru. 8000 navijača dočekalo je u subotu navečer na poljudu Hajdukove igrače nakon što su odbili izići na maksimirsku travu i odigrati utakmicu s Dinamom, jer brojnim njihovim navijačima nije omogućena kupnja ulaznica. Tu se ne radi o navijačima koji imaju sudsku zabranu, jer su oni po sili zakona ostali u Splitu, pojašnjava član nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković.
Odmetnuta nam je jedna situacija u sprezi nogometnog kluba Dinama i određenih osoba iz ravnateljstva policije, u kojoj je pola sata prije utakmice 2000 naših navijača koji niti su kažnjavani, niti su do sada prekršajno tretirani, jednostavno ostalo iznad stadiona.
U policiji i u Dinamu odgovaraju da je sve po zakonu. U Dinamu tvrde da Hajdukom vlada navijačka skupina Torcida i nastavljaju tući po Hajduku. Sportski direktor Dinama Tomislav Svetina.
Pokušaj puča, ali vjerujte, to proći neće. Postoji klub koji u Hrvatskoj želi stvoriti kaos. To je Hajduk.
Na djelu je sukob dvije koncepcija. Dinamov gazda i faktički šef Hrvatskog nogometnog saveza Zdravko Mamić zainteresiran je u prvom redu za trgovanje igračima. Tako se slažu i timovi kako Dinama, tako i reprezentacije. On već godinama vodi rat sa Beglu Vojsima i njih čak 1500 nije moglo kupiti karte za subotnju utakmicu. U Hajduku su se riješili starih uprava, ali ne i dugova koje su ovi nagomilali. Grad Split postoje vlasnika, članovi kluba, njih 11000, biraju 7 od 9 članova nadzornog odbora koji onda bira upravu. Predsjednica nadzornog odbora Hajduka Branka Ramljak upozorava da neprijateljstvo Hrvatskog nogometnog saveza, predvođenog Davorom Šukerom, kojeg je Mamić tamo dao izabrati, nije od jučer.
Ta vrhuška je dugi niz godina krojila sve što se kroji sada. Zato s ovog mjesta tražimo ostavke predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza i cijelog izvršnog odbora.
Mamić je, ako već ne duhovni otac, a onda duhovni sponzor najvećeg dijela govora mržnje na hrvatskim stadionima, od Đoa Šimunića nadalje. Kada treba, potiče mržnju prema Srbima, kada treba prema Dalmatincima. Drugi čovjek Hajduka, Nikola Koceić-Bilan.
Ono što me zapravo najviše boli kao Hrvata, ne kao Hajdukovca, je činjenica da je Mamiću u posljednjih 10 godina dozvoljeno da sustavno kontaminira hrvatski medijski prostor i svojim izjavama truje i stvara zlu krv
Rijetki su trijezni komentari ovog sukoba u hrvatskim medijima. Autor nekih od takvih komentara, sportski novinar Jutarnjeg lista Aleksandar Holiga, u izjavi za naš radio upozorava da Hajduk svojom inicijativom mnogo riskira, jer nije vjerojatno da će ih drugi klubovi podržati.
Drugi klubovi nemaju niti tu neku navijačku masu iza sebe. Ljudi koji njima vladaju obično su na neki način povezani sa vladajućom oligarhijom u HNS-u i zato ne vjerujem da će se tako nešto dogoditi.
Bivši ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović najavio je isušivanje kaljuže u hrvatskom nogometu. On je otišao s funkcijom, a u nogometu se ništa nije promijenilo. I Holiga je od onih koji misle da bi se istražni organi i antikorupcijski eksperti trebali iznova pozabaviti Hrvatskim nogometnim savezom.
Način na koji HNS funkcionira nekako se kreće rubom zakona, meni se čini.
I predsjednik Josipović dao je svoje viđenje što je trulo u hrvatskom nogometu.
Ja sam sve više uvjeren da su problemi u nogometnom savezu toliko veliki i toliko ozbiljni da će tu trebati ozbiljna akcija da se klima i u nogometnoj organizaciji i u nogometu kao cjelini promijeni.
I građanska inicijativa Zajedno za Dinamo, koju predvode 4 bivša Dinamova kapetana, daje potporu Hajduku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
25. novembar je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Istim sam povodom urađena istraživanja koja pokazuju kako je, na primjer, u Bosni i Hercegovini svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja, a najčešće je u pitanju kombinacija fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog nasilja. Statistika u Crnoj Gori pak prati onu svjetsku, što znači da je svaka treća žena žrtva nekog oblika nasilja, iako ne postoji sigurna baza podataka. Na raspravi koja je održana u Podgorici, javlja Predrag Tomović, nisu međutim bili pozvani predstavnici nekih od vodećih nevladinih organizacija koje se upravo bave porodičnim nasiljem.
U Crnoj Gori još nema baze podataka o broju slučajeva porodičnog nasilja, ali pojedina ranija istraživanja ukazuju da je svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva nekog vida nasilja. Svaka četvrta osoba smatra da je žrtva odgovorna za nasilje, jer ga, kako smatraju, izaziva svojim postupcima. U mišljenju o tome kako Konvencija Savjeta Europe o porodičnom nasilju utiče na domaće zakonodavstvo, iz OEPS-a poručuju da bi neka zakonska rješenja trebalo dopuniti novim krivičnim djelima, ali iznad svega početi efikasniju primjenu već postojećih propisa. Zamjenik šefa misije OEPS-a u Crnoj Gori, Valdemar Figaj.
Crna Gora je napravila značajne pomake usvajajući niz zakona i pretećih dokumenata, međutim sve dok implementacija tih zakona nije dobije u praksi adekvatan prioritet, nije će biti moguće govoriti o stvarnom napretku. Potrebno je da trajno zaživiti svijest, kako kod institucija, tako i kod samih građana, da borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i pružanje neophodne podrške žrtvama mora biti sastavni dio svakodnevnog života u društvenoj zajednici.
Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović ukazuje na statistiku u borbi protiv porodičnog nasilja za prvih 9 mjeseci ove godine.
U Crnoj Gori u periodu od 1.1.2014. do 15.9. ove godine za krivična djela nasilja u porodici broj donijetih presuda je 87, od kojih je 75 osuđujućih, odbijajućih 4, obustavljena je 1, dok je oslobađajućih 4 presuda. Kada je riječ o osuđujućim presudama, 11 su zatvorske kazne, 6 je novčanih, 55 uslovnih i 3 su mjere bezbjednosti.
Najčešći oblik nasilja nad ženama u Europskoj uniji je fizičko nasilje, a prema njihovim podacima svaka treća žena žrtva je upravo batinanja, čiji vinovnici su njihovi partneri. Naredni na listi su psihičko i ekonomsko nasilje nad ženama. Šef kancelarije Europske komisije u Podgorici Mitja Drobnić podsjeća na to da Crna Gora ne može samo da usvaja zakone i na tom nivou bori protiv porodičnog nasilja.
Jako su dobri zakoni važni u ovoj oblasti, ne, oni nisu dovoljni. Potrebna je njihova odlučna primjena, rad na smanjenju nejednakosti između žena i muškaraca i podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u porodici i nasilju nad ženama.
Među učesnicima konferencije bile su i predstavnice Parlamentarnog odbora za rodnu ravnopravnost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista, par predstavnica nevladinog sektora, ali ne i predstavnice opozicije kao i vodećih nevladinih organizacija u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće kaže da oni nisu ni dobili poziv za učešće na konferenciji.
Nisu, čak nismo ni znali da, za taj sastanak. Mi imamo svoju kampanju gdje ćemo da uključimo sve vladine institucije. Ne možemo da pohvalimo nikoga posebno, ni sudstvo, ni tužilaštvo. Imamo mnogo primjedbi na rad policije. Oni očigledno nisu bili spremni da čuju to. I pretpostavljam da je to razlog, ne znam zbog čega, jer mi dobro i sarađujemo, ne možemo ni da radimo bez njih, a ne mogu da rade ni oni bez nas.
Inače, ovih dana na socijalnim mrežama u toku je akcija u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama. Zaštitni znak kampanje je oranž boja, a korisnici u znak podrške postavljaju profilne fotografije u toj boji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tema koja posljednjih dana zanima kosovsku javnost jesu proizvodi sumnjivog porijekla, sastava i kvalitete. S obzirom na to koliko je tržište preplavljeno takvom robom, građani se ni ne žele toliko, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Tokom ove godine od 160 žalbi samo je 33 u vezi sumnjivih proizvoda koje su podnete Kancelariji za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine i industrije. Artan Demol iz ovog ureda kaže da je taj broj znatno manji od prošle godine. Žalbe su uglavnom o isteku roka upotrebe, ali ima i oni u vezi kvaliteta, odnosno kada piše da jedan proizvod je u upotrebi, a zapravo nije, kaže Demoli, dodajući da mero o tome poduzima potom Agencija za prehranu i veterinu. Predstavnici organizacija koje se bave zaštitom potrošača i odgovorne vlasti su upravo oni koji izveštavaju o sumnjivim proizvodima na kosovskom tržištu. U posljednje vrijeme je bilo aktuelno pileće meso, brašno koje se proizvodi na Kosovu, kao i limun koji se uvozi iz Turske. Početkom godine sumnjive su bili štrudle srbijanske firme Medela. Valjdet Đinovci, izvršni šef Agencije za prehranu i veterinu, na konferenciji za novinare je kazao da na tržištu nema proizvoda koji mogu da ugroze zdravlje građana, te dodaje da je kontrola u zadnje vreme i povećana. Ni u kom slučaju ne dozvoljavamo da se uvoze ili proizvedu proizvodi koji rizikuju zdravlje građana, naglasio on. Đinovci je međutim saopštio da je tokom ove godine na Kosovu uništeno preko 350 tona sumnjivih proizvoda životinskog ili biljnog porekla. S druge strane, predstavnici biznisa na Kosovu su tokom konferencije na temu kontrola i sigurnost ishrane optužili određene trgovinske grupe, a koje rade na štetu domaće proizvodnje. Predsjednik Privredne komore Kosova Safet Grđeliju navodi. Svedoci smo da su pojedini trgovci, a kako bi ostvarili profit i svoje financijske ciljeve, u cilju da pregaze sve što je kosovsko, a radi profita određenih grupa. U tom pravcu upotrebljavaju različite mehanizme, a kako bi napali kosovske proizvode, bilo da se radi o preradi mesa, mleka ili slično, kazuje Grđeliju. On međutim nije teo da kaže o kojim se trgovcima radi. Vlada Kosova je 2010. godine izradila program za zaštitu potrošača, a zakon o zaštiti potrošača je usvojen još 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Srbija od Turske traži istragu povodom ubistva navijača. Narodni poslanici, predsjednik, potpredsjednici položili svečane zakletve na konstitutivnoj sjednici Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Američki ministar odbrane Chuck Hagel podneo ostavku. Odlučeno da se nastave pregovori o iranskom nuklearnom programu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Slobodana Kostića, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čobaravdić.